ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта да іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам нам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юрый Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Ну, аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у пражскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Аргумент другі, ці лепш сказаць пазітыў другі для Лукашэнкі. Паколькі еўрапейцы далі ясна зразумець, што без Беларусі ўсходняе партнерства або не адбудзецца, або будзе неэфектыўным, дык Лукашэнка вырашыў, мне здаецца, што еўрапейскія лідары сцерпяць ягоную прысутнасць на саміце і ніякі вялікі скандал там не адбудзецца. У сэнсе, нават калі хто яго і пакрытыкуе, дык пазітыў, наяўны доказ усяму свету, што ізаляцыя Лукашэнкі на міжнароднай арэне скончылася, пераважыць гэтую крытыку. Ну і аргумент трэці. Усё ж такі ў Беларусі толькі адзін палітык прымае рашэнні, а таму, калі глядзець на ўсходняе партнерства рэальна, дык прысутнасць Лукашэнкі на саміце і магчымасць перагаварыцца сам-насам з лідарамі Еўропы можа даць гэтай ініцыятыве значна мацнейшы імпульс, чым калі б туды паехаў палітык меншага рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка, ну а зараз я адрасую пытанне Юру Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт у прыватнасці Вацлаў Клаус ўжо заявіў, што не паціснє Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў пражскім градзе. Газета «Гардыен» заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоцца ў развяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу ў развязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго сутнасць на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаныя ўсе астатнія, магчыма, яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны. І нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускім парадках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Масква, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Маскву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Еўропай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Маскву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі.
Гаварыў Юры Дракахруст. Як перадае агенцтва Франс Прэс, кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Беларусі, выступаючы ў Рызе, таксама адзначыў, што яго краіне, цытую, не арыштоўваюць за палітычныя меркаванні. У Беларусі няма палітвязню, а ёсць сябры апазіцыі, якія апынуліся за кратамі выключна ў выніку крымінальных злачынстваў, сказаў Сергей Мартынаў. У эфіры «Свабода» і неўзабаве званкі на «Свабоду», звязаныя з магчымай паездкай Александра Лукашэнкі ў Прагу.
«Свобода» у живым эфиры.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите «Свободу».
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди. На каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть? Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным, от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками?
Хай едзе Лукашэнка, куды хоча. Так хочацца пажыць без яго. Ну і нагараваліся в адстаўку яго.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ну и, как вы уже ведаете, поводле министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова Александр Лукашенко возьме удел у Пражским саммите. Ну и зараз реакции из Беларуси, реакции политиков. Найперш слово Станиславу Шушкевичу, лидеру Белорусской социал-демократичной громады.
Мне много разу до этого пытались, и я это разумел, потому что наивная Европа, якая различна на некую деликатность, повыляется, потому что этого тут николи не было, и нахабство тут только что не вымирать ничем.
Сергей Гайдукевич, лидер ліберально-демократичної партії і були кандидат у президенти Білорусі. Нагадаємо, певний час Гайдукевич був спеціальним представником міністра заміжних справ Білорусі у Евразвязі.
Я с самого начала говорил, что приглашать надо и ехать надо. Я не понимаю даже коллег своих партийных, которые сейчас, ну, как говорится, в таком настроении неудачном, так бы я назвал их, и у них так злоба там такая-то. Для меня лично совершенно очевидно и понятно. В условиях, когда мы все ждем, что будет развиваться гражданское общество, что будет какое-то движение вперед, это самый лучший для нас шанс. Самый лучший вариант. Там поживем, увидим, что из этого будет, как будет. Но это единственное, то, что будет двигать
сказав Сергій Гайдукевич. Ну а зараз слово лідеру об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябіцьку.
Лукашенко зыходзіць сваіх прагматычных інтарэсаў. Яму патрэбна прыняць у Празе акт палітычнай капітуляцыі з рук Европы у прысутнасці першых асоб еўрапейскіх краін. Па-другое, яму трэба накіраваць некалькі пасланняў меседжаў да асобных груп насельніцтва ў Беларусі. У сітуацыі крызіса для Лукашенко надзвычай важна даць сігнал номенклатуры, што ён моцны палітык, што яго прызнае Европа, што ён кантралюе ситуации. Это будет посылка, чтобы ладная вертикаль не расползалась.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко. Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
Блоги свободы.
Кожную середу. Мой коллега Ян Максимюк у своем блогу ставит питание, куды идет Беларусь у сенсе политического развития, и отказывает, что политическое будущее Беларуси является так званая финляндизация. У чем причина поразу и поспехов революции? Чому манифестанты у Кишиневе, захопивши парламент и президентуру, не здолели скинуть уладу? Про это блог Юрия Дракохруста. Блоги на свободе, хвилину праз 35. А так само на нашем сайте свобода.орг. Як шукается 27 красовика папа римский Бенедикт XVI у першиню прийме Александра Лукашенку. Що б ви сказали білоруському керівнику, коли б були папом римським? З таким питанням наш кореспондент Міхал Корнівіч звернувся до городянців.
Недзе месяц тому министр замежных справ Беларуси ездил до Папы Римского и была подарована ему от имя городинского мастака Юры Яковенко и от имя нашей краины. Вельми цікавая книжка, якая называется «Песня про зубра». Хотелось бы, как президент краины, может, больше звертал на это увагу, как культура, якую ведает во всем свете белорусская, и она еще больше гучала у самой краине.
Пока еще пенсии не добавлял, как говорится, пенсионерам. Ну, мы же жены это 250, тяжело уже на 250 прожить при таких ценах. А я с коззавода доработал, это уже фактически 18 лет проработал в химии. Ну, 550, а продукты дорогие в магазинах.
Папа Римский очень хотел приехать в Беларусь, но еще этот был, который Ян Павел II, вроде бы. Но Лукашенко не пускал, как бы. Он сказал, что он неверующий, как бы атеист. И вот просто я бы сказал, что он бы не следил только за своим мнением, а следил за народом. Как народ судит, как хотел бы народ, чтобы приехал он или нет, а не только за своим мнением.
А я бы на месте хоть Папа Римского, хоть кого другого, я не стал бы с Лукашенко разговаривать.
У нас вот тяжело в плане того развиться вот частному бизнесу. Но вроде бы приграничная зона, если у нас вот в Гродно и с этими заработками постоянно люди переживают такой кризис сейчас и с работой, и всем. Ну, то есть тяжело людям заработать. И я смотрю, как-то и Польша, и Литва как-то относятся к нам уже, ну, как такой стране мало перспективной.
Гэта было апытанне ў горадні. Сёння на сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам-манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Адказы чытайце на нашым сайце, а таксама пазней слухайце ў эфіры. І вось на пытанне пра візыт Александра Лукашэнкі ў ВТК Пётр Рудкоўскі сказаў.
Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паводзі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнеўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. Спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14 ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму.
Пётр Рудкоўскі на сайце «Свабода.орг», а таксама ў эфіры адразу пасля выпускаў навіну. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Медгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў, сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мастах сёння выклікалі ў ваенкамат актывіста руху «За свабоду» Алега Пронскага. Яго хацелі неадкладна забраць у войска, але мусілі адкласці прызыў да восені, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Сёння раніцай Алег Пронскі наведаў раённы ваенкамат. Позву ён атрымаў учора на вуліцы. Спыніла незнаёмая жанчына і ўручыла, сказаў ён. Алег прастаяў у ваенкамат копію дыплому, ён скончыў сёлета гарадзенскі аграрны універсітэт, а таксама дакументы аб тым, што ў сваім універсітэце атрымлівае паралельна другую спецыяльнасць і вучобу закончыць пры канцы году. Алег Пронскі.
Мне хацелі спачатку накіроўваць на камісію, але калі тыя паперы ўбачылі, рэзюме, то сказалі, што ўсё маю тэрміноўку, і з такім разлікам яны хочуць мяне настаўна забраць на зімні прызыў. Таму як выдалі мне позву на медкомиссию уже изъявиться 5 кастричника 2009 года. С таким намером, что мне до 20 снежня как бы еще бы на другой учесть выйдя, как бы поставить сразу забрать войско. Я так лечу.
Олег Пронсти зазначает, что с военкомату его почали турбовать еще у соковику. А перед тем ему заменили размеркование на працу, хотя и он такой заявы не писал, и выдали на керование в Ашмянский район на всходе Городенщины, за мест Шучинского района. Треба сказать, что на Олега Пронского все это тиснули, каб ён спыніў палітычную дзейнасць, пагражалі замяніць яму выгоднае размеркаванне, якое ён меў. Ва ўніверсітэт нават прыходзілі дапытваць яго супрацоўнікі КДБ. Я попросил прокомментовать становище Олега Пронского, громадского правооборонцу, керовника Градянской областной организации партии БНФ Сергея Мальчика. Спадар Мальчик спочатку зазначил, что Олег Пронский так само активный удельник партии БНФ.
Вот и придумали вельми добрый способ репрессии супроть молоди. Ти забираючи войска, ти погрожаючи размеркованием вельми неисприяльным. Яны таким чином примушают их робить зверяющие. Ти заходят с политичной боротьбы, ти съезжают за межи. У любого упадку оппозиция тратить своего активного сябра, активного прихильника. И таким чином мы на угол тратим, скажем так, активных людей. И мало того, тратим еще и интеллект вельми великий, потенциал молодевый интеллектуальный.
Гэта быў каментар Сергія Мальчыка.
Гэты каментар запісаў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў. Міністр адукацыі Польшы Катажына Халь не супраць, каб прызыўнік моладзевы апазыцыйны актывіст Іван Шыла мог здаць экзамену ў Польшы для атрымання атэстату аб сярэдняй адукацыі. Днямі малады чалавек звярнуўся да міністра суседняй дзяржавы з просьбай здаць апошні экзамен па ангельскай мове, перад якім Шылу адлічылі са школы ў Беларусі, як лічаць аглядальнікі з прычыны палітычнай актыўнасці. Аб згодзе польскага боку паведамляе газета Выборча. У сувязі з ситуация, якая складывается вакол выключена школы Івана Шылы, «Молоды фронт» запланаваў правядзенне кампаніі «Школа для ўсіх». Сёння прэзідыум палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл адмежаваўся ад выказвання старшыні БСДП грамада Анатолія Ляўковіча, зробленых у інтэрв'ю газеце «Савецкая Беларусія». З падрабязнасцямі Алесь Дашынскі.
Паводле заявы прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў, старшыня БСДП грамада Анатоль Ляўковіч пакуль не мае права выступаць у якасці сустаршыні АДС. Ацэнку выказванням у інтэрв'ю палітыка павінны даць сябры ягонай партыі. З гэтай мэтай, паводле Мечыслава Грыба, БСДП грамада правядзе свой прэзідыум. Спадар Ляўковіч, які выступіў на прэзідыуме палітрады АДС, патлумачыў, што хацеў выкарыстаць трыбуну шматтыражнай газеты, каб даць ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Ён сказаў, што планаваў шырэйшую дыскусію па гэтым пытанні з удзелам рэгіянальных кааліцый АДС. Аднак бальшыня сяброў прэзідыуму гэтую прапанову спадара Ляўковіча заблякавала. Паводле лідара ПКБ Сергія Калякіна, спадар Ляўковіч зрабіў пэўныя ацэнкі не таму, што яго такая пазіцыя, а з той прычыны, што яго заблытаў аўтар інтэрв'ю Вячаслаў Оргіш. Паводле Віктара Івашкевіча, калі гэта так, то ў спадара Ляўковіча ёсць магчымасць зрабіць абвяржэнне. Інакш сябры партыі павінны адмежавацца ад гэтых выказванняў.
Калі яны падтрымліваюць, то гэтая партыя павінна выйсці з УДС. Калі яны не падтрымліваюць, яны адпаведна тое самае павінны заявіць і прыслаць ВДС чалавека, які бы адлюстроўваў пазіцыю партыі.
У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» спадар Ляўковіч заявіў, што ён перакананы, што сябры партыі падтрымаюць яго пазіцыю.
Я перакананы. Я выконую волю сябру партыі па вялікаму рахунку, таму што ўжо больш за год нізавыя арганізацыі казалі пра тое, што тактыкі, ну, як Оргіш фармулюе, барыкаднай барацьбы недастаткова, што патрэбна працаваць. Ну і па-іншаму. Па крайні мере, у нас Брэстка і Віцебска абласная арганізацыя, найбольш моцная арганізацыя ў партыі, даўно ўносілі ініцыятывы на ўзроўні мясцовых уладаў, што патрэбна вось гэта рабіць, гэта і гэта. Наша партыя абавязкова будзе дыскутаваць гэта пытанне.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч адзначыў, што ў сённяшнім паседжанні не браў удзелу прадстаўнік руху за свабоду. Каментуючы рашэнне АДС, Віктар Івашкевіч адзначыў.
Ідэя ісці на службу рэжыму, бо надакучыла быць в апазіцыі, не хочам быць дысідэнтамі, хочам быць канструктыўнымі, пазітыўнымі, гучыць не толькі ад Ляўковіча, ён проста найбольш ясна сфармуляваў эту пазіцыю. Но тое самае заяўляе і Александр Маленкевіч у змягчонай форме. І шмат хто іншаецца псеўдаканструктыўнасць, а на мой погляд, капітуляцыя. Гэта кампанія для легітымізацыі рэжыма в Європі, якой займаюцца і адміністрацыя прэзідэнта, і шэраг палітыкаў еўрапейскіх, і шэраг былых дзеячаў апазіцыі, якім уже карцела быць пазіцыяй.
Прокоментовал наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
І сьогодні у «Нашній свободі» ми погутаримо про ситуацію з помнікамі совєтським діячам, вибітним особам білоруської історії. У нашому опитанні люди скажуть, що треба робити з совєтської спадщини. Ми так само розкажемо про мультимедійний диск «Сатири. Народне телебачення Білорусі. Народ Лу». У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Наталю Пушкарову. Ну а зараз форум «Свободи». Заглядом коментарів навідників нашого сайту «Свобода.орг». Сьогодні вас познайомить Ганна Соус і Сергій Шупа.
Як чекається 27 красовіка, папа римський Бенедикт XVI упершиню прийме Олександра Лукашенку. Ми пропонували навідникам нашого сайту «Свобода.орг» відказати на питання, що би ви сказали білоруському керівнику, коли б були папом римським? Навідниця, яка назвалася Ружа.
На місці папи римського треба було б сказати «покайся і попроси пробачення у сирот, хто твоєю волею, навпрост ті ускосна, позбавився батьков, покайся перед матерками, у яких ти одняв синов, і перед удовами, у яких ти одняв мужов, а потім приходь каяться перед Богом».
Олесь Сосмаргоні.
Як голова католіцького костелу, папа повинен пораїць Лукашенку покаяться і зробіць моцне намагання, каб позбавіцца духовної хвороби улада любові. Потім помоліцца за Лукашенку, як за великого грешника, а так само за білоруський народ, каб той став вольним.
Альба.
Папа повинен сказати, що не збирається узнімати ніяких неприємних питань і може загадати католікам Білорусі підтримувати президента, як тільки католіцький костел отримає у державі привілеї, аналогічні тим, якими користуються православні.
Навідник, який підписався як слуцькі ткашихи.
На нашій ткацькій фабриці кажуть, що папа спитається, навошта Лукашенко їздив у Сербію і Арменію з Колем.
Кінік.
Хай пропонує прийняти католіцький хрест. Тут грехам конец і прийде.
Стали навідник нашого сайту Фрабел.
Каб патлумачу, що гарить йому в пеклі, калі не визволіць білоруський народ і не скине кайданки з країни нашої.
Андрія Балевіш з Варшави.
На місці Бенедикта XVI я загадав би Лукашенку стати на коліні, а потім вельми моцно сказав би «Ізиди, сатана!» Цікаво поглядеть, як адреагує на таке.
Змітер.
Саша, побудуй столько ж костелов на Беларуси, кольки церкву, и я выпишу тебе индульгенцию, а коли побудуешь еще и церкву для греко-католиков, быть тебе у раю. Аминь.
Олесь з Вільні.
На жаль, это не Ян Павел II. Тому чекать, что он скажет что-нибудь Лукашенку разумного, не доводится. Ни об диктатуре, ни об зниклых, ни об порушении свободы вероизнания, меркую, говорки не будет. Будет сказано, что все добро, и ки цудовный у нас президент. А говорка хуче за все будет вестися об махчимой сустрече с патриархом Кириллом. И ничего там ни белорусского, ни об Беларуси не будет. Будут только политичные гульни помеж сферами уплыву Заходу и Усходу.
Коментари з сайту «Свобода.орг». Ну, а зараз про інший сайт. У сіті з'явився новий білоруський проєкт «Казки білоруські» – «Казки BY». Сайт присвячений білоруським казкам для малих і дорослих, але не тільки. Так само на сторонках примовки, конкурсу, сценки, анекдоти і так далі. Створальники звернулися по інформаційну підтримку, що ми і зробили. «Казки BY». Ну, а зараз дзвінки на «Свободу». Огляд телефонування сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко отримал запрошение приехать на сустречу керовников Украины, якія уваходять у программу «Усходнее партнерство». Коментар слухачки «Свободы».
Намагання світа Європи усталювати понібратські відносини з іранським президентом скінчилися великим скандалом. Наступний урок Європа вельми хутко отримає від нашого Григоровича. Не виключаю, що і руки йому будуть потискати, і малому Миколки у ноги кланяться. Тому що наш народ вимирає хуткими темпами, і на наші обшари вже поклали своє око заходні товсті кошельки.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батько в Ватикан. Может, там папа задаст ему питання, а який Бог тебе надоумив, Александр Григорович, у коллег поздымать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном твари уже ніяка краска не проступить.
Знаходи візита у Ватикан Олександр Лукашенко. Може, його там буде можливість покаятися за свої гріхи, особливо за розгон мирних демонстрацій, коли він отобрав право народу виказувати свій протест.
В наступному телефонуванні слухач задає питання.
Прийміть інформацію, ліквідатори чорнобильців, інвалідів знімають пенсії. З чим це зв'язано? Я би хотів узнати.
Отказывая старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин.
Хочу сказать этому слухачу, коли люди малоактивные, то держава глядит, что им и не потребна ни пенсия, ни пенсионный взрост выхода на пенсию. Так я хочу сказать, что давайте будем совместно працовать над тем, как пенсии не изменшились и платили, как полагается. Будьте активны в отстаивании своих законных интересов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на адрес слухачов Радио Свобода и Державного телебачения Беларуси.
Я хочу сказать, все эти тетки и дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Какие ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать, а этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. И кто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь? Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошим в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Звонки на свободу. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок аудиоварьянт онлайн-конференции с Петром Рудковским.